Uyan Tatar, jide 00 агентлары.
Достар, мен Болат
Айрамов. Ильяс Газизов.
Лейсен Таишева, исәнмесіз?
Продюсер Салмаз Гүлмәддинов, жиде 00 агентлары. Хайырлы ерте әтләп. Исәнләшәбез сезнең белән, дуслар. Бүген ерте бізде.
Атнаны башлыйбыз. Менә узган уикендта жиылган сәлемнәрдә. Нимә? Кемнәргә нәрсәләр әйттегез?
Иң кайнар сәлем, иң соңгысы дип әйтик. Кичә генә без Уятка аланында булдык концерт белән.
Нинди?
Концерт менә шундый концерт инде. Матур концерт.
Татарчамы?
Солянка концертында булдык. Һәм инде анда яшәүче барлык татарларга Уяткаланы һәм яртысы Кукмаралар иде. Аларның араларында бит 15 чакрым гына. Аларның барысына кайнар сәлем юлларга вәгъдә бирдем монысы. Бер, икенчедән татар радиосы Кукмара безнең эшләп торганда, беләсез барыгызда, 101-дә, 7 FM эшләгәндә, ялгышмасам, яшәү яшьлекләрдә һәм инде аның андагы директоры эшләүче Руслан Муллин. Кайнар бәлешләр өчен зур рәхмәт, яме һәм гыбәдиәләр.
Шундый
җылы каршы алдылар. Эх, менә хәзер булса иде ул гыбәдиә бәлешләр монда.
Причем монда бәлеш, син ничек шунда кадәр барып әйтмәдең соң? Кара, анда итек алып кайтырга кирәк. Нимә син әле?
Ә, итек алып кайтырга, чөнки плюс температура була, иртәгә бер сәгатькә. Аңсы турда башка вакытта. Әйдә, минем сәлемнәр булды. Рәхмәт, яме.
Сәлемнәр бармы сәлемнәр?